Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit din nou.
Mă bucur să găsim în Biblie alți eroi, eroi deosebiți, care ne impulsionează și ne fac să ne gândim la cum să facem și ce să facem pentru a deveni cât mai aproape de Dumnezeu, pentru a deveni copiii lui Dumnezeu. Chiar dacă nu este o emisiune de educație, vom vedea în cele ce urmează că educația are un rol extraordinar de mare în formarea noastră ca oameni. Domnule pastor, ce alt erou ne propuneți?
Astăzi dorim să introducem un nou personaj din Cartea Judecătorilor cu un rol important, un personaj care a ajuns mare datorită mamei lui. Înainte ca să vorbim despre el, aș dori să vorbim despre mama lui, o femeie anonimă, cum avem multe anonime în Biblie, dar o femeie deosebită, care se ridică deasupra credinței soțului ei și aș putea spune mult deasupra credinței fiului ei. O femeie care a oferit poporului Israel un bărbat mare și care poate să fie pentru multe din mamele de astăzi un model. Aceasta este femeia despre care vrem să vorbim în primul rând, mama lui Samson, iar pe urmă vom vorbi despre Samson.
Deci, deosebită a făcut o credință ei.
Fiecare element al Bibliei are ceva interesant. Dumnezeu este foarte, să zic eu, foarte finuț. În momentul în care se descoperă acestei familii, îi se descoperă femeii și nu bărbatului. Păi gândiți-vă că în Biblie, peste tot, bărbații sunt importanți. Nici nu se spune numele femeilor. Nici nu se spune că în locul acela erau și trei femei, ci spune doar erau trei bărbați. Ele nu sunt deloc băgate în seamă în raportul timpului de atunci. Într-o situație ca aceasta, unde bărbatul era principal, Dumnezeu se descoperă femeii. Nu odată, de două ori. Vorbește cu ea, îi dă toate instrucțiunile și prin femeie vorbește și cu bărbatul. Lucru care pe mine mă face să înțeleg că din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al apropierii de Dumnezeu, ea era mult mai aproape de Dumnezeu decât soțul ei.
Să fie oare și starea ei de nefericire, pentru că avem foarte frumos prezentat în Biblie, nevastă sa era stearpă și nu năștea.
Vedeți, un necaz te îndreaptă sau spre mai rău sau spre mai bine. Foarte mulți dintre noi, bărbați, femei, n-are importanță, când suntem într-un necaz, ridicăm pumnul spre cer. De ce, Doamne? De ce, Doamne? Alții înjură, alții fac de toate, alții se iau de băutură, se iau de prostii, fac... Și așa n-am nimic, ce să mai fac? Îi dau drum. Deci, un necaz îi îndeamnă spre rău.
Spre prăpastie.
Alții, când dau de un necaz, se îndreaptă spre Dumnezeu altfel. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Doamne, Tu poți să rezolvi problema. Numai la Tine mai am speranță. Și atunci, ei încep să crească. Dumnezeu începe să li se descopere. Și descoperă lucruri extraordinare. Viața lor de acum încolo devine o viață specială. Femeia aceasta a luat varianta a doua. Dacă am un necaz, să mă apropii de Dumnezeu. Așa cum a făcut și Ana mai târziu. În timp ce Rahela, dăm copii, ori mor. Vedeți? A luat varianta cealaltă.
Da.
Fiecare dintre noi reacționăm într-un fel sau altul. Așa că Biblia ne oferă modele ca să învățăm și să alegem poziția cea mai bună.
Spuneați că ea s-a apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a apropiat de ea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor.
În primul rând, aș vorbi despre întâlnirea omului cu Dumnezeu. Și îmi place această idee că Dumnezeu caută momentul prielnic. Și momentul nu este nici noaptea, cum cele mai multe viziuni le au profeții în timp de noapte. Că dacă ar fi fost noaptea, ei, femeie, ai visat și tu că te tot gândești la un copil și ai visat.
Imaginația ta?
Nu. Este în timpul zilei când lucrează, când mintea este absolut trează, când totul este absolut normal. Și mai mult decât atât, Dumnezeu caută un moment când ea este singură. Fie că a rămas în urmă cu lucru, mai migăloasă, mai atentă, nu s-a grăbit, își făcea lucru foarte atent, bărbatul a înaintat, ea a rămas în urmă, fie că bărbatul a plecat să aducă anumite lucruri, nu știm. Știm că era singură. Și prima dată și a doua oară, Dumnezeu vine la ea când era singură. Atunci când e singur, ai așa un simțământ de un pic de teamă, un pic de nesiguranță.
Neîncredere în tine.
Ești în câmp. Și e o femeie, nu? E în câmp și o femeie și sunt multe pericole. Și probabil că în situația aceasta ea se ruga: Doamne, ocrotește-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, ferește-mă de animale, de oameni răi, ocrotește. Poate cânta ceva, dar cu siguranță, cu siguranță se gândea la Dumnezeu. Și în timp ce trăiești într-o atmosferă a cerului, te gândești și cânți, Dumnezeu ți se poate descoperi. Cu siguranță Dumnezeu nu vine la tine când te uiți pe internet la
orice
divertismente.
Da.
Dar atunci când te rogi și cânți, Dumnezeu ți se poate descoperi. Acesta este primul lucru care îmi place foarte mult. A doua latură este că femeia înțelege că omul care a venit este un om, dar un om deosebit, cu o prezentare înfricoșătoare. Nu ne descrie prea mult, nu avem, dar cele două elemente, un om, dar deosebit, cu totul și cu totul aparte. Întrebarea este, cine putea fi? Păi, în primul rând, putea să fie un înger, cum s-au descoperit de multe ori îngeri, s-au descoperit oamenilor. Când în final persoana aceasta vine a doua oară, discută și cu soțul și îi aduc o jertfă, deci observați că îngerul primește o închinare. Este un lucru important. Și în momentul în care aduc jertfa, în flacăra altarului, îngerul acesta se înalță, dispare în flacără. Și înainte de a dispărea, l-au întrebat: care ți este numele, ca să te onorăm, să spunem ceva despre tine. Și ce, de ce mă întrebați care este numele meu? Pentru că numele meu este minunat. Și acum, dacă ne ducem în cartea lui Isaia, vom vedea că în profeția mesianică, zice, un copil ni s-a dat, un fiu ni s-a născut și numele lui va fi
minunat.
Deci iată că din aceste relații care le avem între textele biblice și numele dat, înțelegem că persoana care s-a descoperit acestei femei a fost chiar Domnul Hristos.
Și mai mult decât ce îi se spune, ei și văd. Au luat iedul și darul de mâncare, au adus o jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă s-a priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă s-au căzut cu fața la pământ.
Da. Aceste scene au avut loc în mai multe situații. S-a întâmplat și cu Gedeon aproape la fel. În flacără a dispărut persoana respectivă, dar acel lucru putea fi și un înger, putea fi și Domnul Hristos. Însă aici, din două motive, în primul rând că acceptă închinarea, nu este foarte sigură și foarte clară, ci aduceți o jertfă, închinați-vă, dar prin faptul care a spus clar, numele meu este minunat, acest nume minunat nu-l poartă decât Domnul Hristos. Iată că în momentele cele mai importante, atunci când este vorba de aducerea unui eliberator, fiindcă fiul lor urma să fie un ghibor, un eliberator, unul care îl prefigura pe Mesia, nu? Mesia va fi marele eliberator. Samson este unul din micii liberatori care îl reprezintă pe Iisus Hristos. Da. Când această lucrare urma să se facă, însăși Domnul Hristos, chiar El în persoană, coboară să aducă acest mesaj.
Foarte frumos. Îl vedem pe Manoah, care își dă seama cine a fost și totuși frica lui omenească trece dincolo. Vai, l-am văzut pe Dumnezeu, vom muri. Dar soția, foarte practică, dacă ar fi vrut să mă omoare, n-ar fi primit darul de la mine.
Este ultimul argument pe care doream să-l aduc în favoarea ei. Da. De aceea am spus că femeia este deasupra bărbatului din punct de vedere al relației credincioșiei cu Dumnezeu. Este o femeie care avea o viziune mult mai largă și logică, nu? Dacă Dumnezeu ni s-a descoperit, dacă ne-a făcut cunoscut un lucru foarte interesant, că vom avea un copil, dacă ne-a spus că acel copil va fi un băiat, nu se știa că poate fi băiat, fată.
Și ce trebuie
dacă
să
ne-a
fac
spus
eu?
Că acest copil va fi un eliberator în Israel.
Da.
Și ne-a dat toate instrucțiunile care să trăim, pe atunci toată aceasta își are o continuitate. Nu ca să ne omoare, ne-a dat toate aceste date. Normal că este un lucru pozitiv, este o îndrumare eficientă pentru împlinirea unui plan. Ea a judecat foarte logic, pe când l-a judecat pripit doar prin sfera impulsurilor. Vai, ce lucru grozave, vai! L-am văzut pe Dumnezeu și acum. Da.
Vom muri.
Vedeți, întâlnirea cu Dumnezeu nu trebuie să fie o, așa, un fulger care să te înghețe.
Să te trăsnească.
Și trebuie să fie o realitate care să devină din ce în ce cât mai lungă. Ne trebuie să trăim în prezența lui Dumnezeu frumos, cu bucuria că vedem fața Lui și că ne schimbăm, cum spune acolo, ne schimbăm din slavă în slavă privind
la El,
la El trăind la în El. Atmosfera Lui. Aceasta este lecția. Cu cât te apropii de Dumnezeu, cu atât crești mai mult. E foarte frumos.
Foarte frumos. Domnule pastor, startul a fost perfect. Și mi-închipui că mama a ținut tot ceea ce trebuia să țină. Și iată că băiatul se naște. Și toți ne amintim și vom discuta despre ce a devenit Samson. Ce s-a schimbat?
Aș mai rămâne un pic.
Da.
Deci, pe vremurile acelea nu erau cărți cum avem astăzi despre mămici, despre cutari, despre psihologie, despre igienă, despre alimentație. Nu erau. Tot ce era revelație divină. Și iată că revelația divină ne dă detalii despre alimentație, ne dă detalii despre comportament și așa mai departe. Ceea ce este foarte important este că mama aceasta și-a luat rolul în serios. Eu voi deveni mamă pentru un viitor eliberator, viitor judecător. Așa că trebuie să mă comport extraordinar. Și trebuia să se abțină nu numai de la vin și de la mus și de la alte cele, chiar de la struguri. Nici acestea nu trebuia să mănânce sau, probabil, și altceva care era la fel de dulce, cum ar fi smochina, curmala sau...
Și care puteau să fermenteze.
Puteau să fermenteze.
Da.
Și ea a fost foarte atentă. Iar al doilea lucru care îmi place foarte mult, și asta apare de la soțul ei, El se roagă să mai vină încă o dată omului Dumnezeu și să ne repete ceea ce i-a spus soției. Vedeți? Ca și când ești atât de impresionat de noutatea și de măreția informației, că nu-ți vine să crezi. Chiar așa? Cum? La fel ca și Gedeon, care spune, uite, Doamne, mai cer o probă. Să-mi faci acum cu lâna să fie uscată și pământul să fie ud. Și Dumnezeu spune, de acord. Și el spune, să mai vină încă o dată, deci încă o probă de verificare. Și atunci omul Dumnezeu vine, repetă aceleași lucruri și spune, trebuie să respectați aceasta. Acum, eu trec la partea noastră. Noi avem nu o dată, nu de două ori, de zeci de ori repetate instrucțiunile cu privință la mâncare, cu privință la băutură, la muncă, la odihnă, la igienă, pentru o viață normală și pentru situații mai speciale. Ce facem noi cu toate aceste reguli? Dumnezeu ni le-a prezentat, Dumnezeu ni le-a repetat, Dumnezeu ne-a spus, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, neatingându-vă. Deci iată că regimul alimentar aduce nu doar sănătate, aduce și sfințenie, înnobilarea vieții. Ce facem? Ce facem cu alimentația copiilor noștri, care și așa au o mulțime de excitante din jur și pompează în ei energie și lucruri negative? Ce facem cu mâncarea care le-o dăm? Continuăm pe aceeași cale să-i agităm sau le oferim ceva care să le ofere mai multă liniște, mai multă inteligență, mai multă apropiere de Dumnezeu? Ce facem? Deci iată că familia aceasta a lui Manoah ne este un exemplu deosebit în privința viețuirii noastre și mai ales a educării copiilor.
Foarte frumos, femeia a născut un fiu, i-a pus numele Samson, copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște.
Mă gândesc la Samson ca un copil. Era copilul asupra căruia era cea mai mare atenție. Ea, ca mamă, probabil și bunicile, că cred că mai trăiau bunicile, și de la tată și de la mamă, că erau acolo într-o familie mare, așa era pe vremuri. Să fiți foarte atent cu copilul, acesta e un copil special.
Ochii și Samson.
Da, Dumnezeu ne-a spus să nu mănânce, să nu cu tare, să nu cu tare, să nu cu tare, respectați regulile. El este nazireu, el este consacrat lui Dumnezeu, el nu are voie. Cum a crescut copilașul, a început să fie educat, mamă, dă-mi și mie struguri, mamă, dă-mi și mie, creștea din belșug acolo. Și sunt atât de îndrăgiți de toți, și de copii, și de oameni mari. Vă dați seama cât de greu a fost pentru mamă să îl convingă și să-l oprească, că de micuț nu puteai să-l convingi. Un copil la 2, 3, 4, 5 ani nu prea poți să-l convingi, dar trebuia să-l oprească. Tu nu ai voie, tu... Dar de ce eu nu am voie? Dar de ce?
Toți mănâncă și eu nu.
Tu să fii puternic. Păi dacă să fiu puternic, trebuie să mănânc asta. Nu, Dumnezeu îți dă ție putere. Și vă dați seama că opreliștea, să zicem puțin mai forțată, cu logica care venea, au avut efect. Și copilul Samson a fost un copil care a crescut ca nazireu. Două lucruri clare. Mâncarea, el nu mânca deloc ce ținea de struguri, și părul. Părul la copii se taie la 3 ani, când ei primesc chipa, când intră în primul legământ de închinare la Dumnezeu și când sunt inițiați în religie. Dar vine vârsta de 3 ani și nu-i taie părul. Are 4 ani, are 5 ani, părul crește mare, este ca o fetiță. Și toți întreabă, dar ce faci cu el? Îl faci fetiță, ce-i cu el? Și mama spune, nu, el este nazireu, el nu-și va tăia părul. Așa că copilul acesta, totdeauna când ieșea între copii, era aparte. Părinții îl urmăreau, apoi el însuși și-a însușit regulile. Vedem un adolescent de 10, 12, 14, 15 ani, ca toți copiii, dar ceva mai deosebit. Vedeți, noi nu avem datele, că Dumnezeu nu ne dă toate aceste date. Dar trebuie să ne imaginăm cum a crescut el între copiii ca nazireu. Pentru că sunt două lumi diferite.
Da.
Dacă ar fi să ne imaginăm cumva, nazireu este un fel de călugăr de astăzi. Un om care nu se mai căsătorește, care nu are nicio relație, absolut nicio relație așa de prietenie, de intimitate cu o femeie.
Da.
Un om care nu-l vezi la lucrurile lumești, deci el nu e pentru teatru, pentru cinema, pentru sport, pentru cutare. El e un om al cărții și al rugăciunii. Hainele lui sunt de o anumită factură. Acesta este omul consacrat pentru partea aceea. Iar el era ceva de genul acesta.
Aș vrea acum să mă gândesc la faptul că totuși ce s-a întâmplat mă face să cred că devenise un răsfățat. Toată atenția era asupra lui și el era un fel de prinț care în momentul în care bătea din mână, bătea din palme, i se făceau toate poftele.
Într-un fel da și într-un fel nu. Pentru că gândiți-vă că în primul rând nu îi se făceau pofte, dă-mi și mie cu tare, nu se poate, dă-mi și mie cu tare, tu nu ai voie. Dar de ce nu am voie? Pentru că tu ești nazireu. Dar de ce sunt nazireu? Pentru că Dumnezeu te-a ales pentru o lucrare mare. Și acest copil de 10 ani, 12 ani, 15 ani a înțeles că el are o misiune specială. Nu înțelegea care este, dar va avea o misiune specială. Și prin faptul că el a respectat regimul, înțeleg că el și-a însușit acest lucru. Vedeți? Este foarte important ca părintele să aibă puterea să-l convingă pe copil. Evident că dacă îl convingi să respecte un lucru, o să-l ajuți în celelalte lucruri, o să îi faci, dar cred că regimul acesta de strictețe mai degrabă s-a manifestat printr-o viață așa mai austeră, mai puțin mai singuratic, că dacă trăia prea mult între ceilalți copii,
era tentat să facă
celelalte. Da. Și lucrul acesta merge până când el ajunge, hai să zicem, undeva în jurul vârstei de vreo 20 de ani. Până atunci nu s-a observat nimic. Era un tânăr adolescent special.
Puternic, frumos?
Puternic, dar puternic în mod normal, nu în mod anormal. Uh-huh. Adică crescut bine, avea forță, dar nu avea acea forță uriașă. Era normal și aștepta. Eu cred că și el și părinții aștepta momentul. Momentul acela despre care Dumnezeu vorbise. Și momentul va veni cât de curând, Dumnezeu va scoate în cale acest moment, însă până atunci mai apare o problemă. Tânărul vizitează zonele unde trăia și se duce în cetățile filistenilor. Lucrul acesta mă face să îmi pun multe întrebări. Dacă a trăit atât de auster în mijlocul poporului său, nu cu tare, nu cu tare, nu cu tare, ce caută în cetățile filistenilor? Probabil că, știți, când ești prea reținut într-o parte, fugi în cealaltă parte. Probabil aceasta. Știți, între ai lui nu putea face nimic, că ăștia, ai, tu ești nazireu, tu nu ai voie, ție nu-ți dăm, tu stai deoparte. Și deja și ceilalți acționau ca atare.
Da.
Și atunci el, dintr-un reflex de a-și câștiga ceva mai multă libertate, de a-și manifesta și el tinerețea lui, se duce într-o cetate a filistenilor, care nu era departe. Zona în care trăim este la poalele dealurilor iudeii, zona de tranziție între deal și câmpie, o zonă foarte bogată.
Ați trecut de multe ori pe acolo.
Da, sigur că da, îmi place, o zonă foarte bogată și la graniță cu Filistia. Zona care tot timpul era o zonă de conflict, când filistenii erau mai tare, veneau peste ei și îi jefuiau, când ei erau mai tari, se întindeau spre filisteni, o zonă de contact cu conflicte dese între păstori, între agricultori, între oamenii din zonă, dar totuși cu relații destul de normale. Ei se vizitau, ei aveau schimburi între ei.
Iar, începe schimburi comerciale.
Sigur,
schimburi.
Samson se duce între filisteni și acolo își găsește, cum să zic eu, bucuria vieții.
Despre ea vom vorbi în emisiunea viitoare, pentru că intrăm într-un subiect foarte interesant despre care trebuie să spunem mai multe. Domnule pastor, acum, dacă turiștii trec pe acolo, ce li se spune? Că a trăit Samson în această porțiune, în această zonă?
Depinde de ghid. Unii le spun despre orașe, despre locuri din astea. Eu când trec, întotdeauna le spun, uite, aici este zona Țoria și Eștaol, unde erau daniții, este zona tribului lui Dan. O parte din daniți au plecat din zona aceasta că aveau prea multe conflicte cu filistenii și s-au dus în nord și au întemeiat cetatea Dan. O parte a mai rămas. Și, uite, la câțiva kilometri este Ecronul, la alți câțiva kilometri este Gatul. Între Ecron și Gat erau sate mai mari sau mai mici cu filisteni. În zona aceasta a trăit Samson și a avut, hai să le numim, aventurile lui.
Interesant, vă las și pe dumneavoastră să urmăriți harta, dragi prieteni, și să vă închipuiți cam care au fost drumurile lui Samson, dar reluați capitolul 13 din Judecători pentru a vedea care a fost startul lui în viață și dacă mai putem îndrepta ceva, să o facem, dragi prieteni. Eu vă mulțumesc, domnule pastor, vă dau întâlnire săptămâna viitoare să continuăm povestea tinereții lui Samson.